Jonáš dostal překvapivý povolání. To je to, co jsme viděli minulý týden. Dostal povolání jít do zvráceného města, hlavního města národa, který ničil ten jeho. Pošlete nějakého ukrajinského kazatele, který dnes žije tady u nás v České republice, aby šel do Moskvy a šel tam hlásat nějaké boží poselství. Tak to je přibližně jako to, co se stalo Jonášovi. To poselství, který dostal, že má jít hlásat, hádám, že tomu sedělo, jo? Že s tím neměl nejmenší problém. Ještě pár týdnů a je po vás. Jo, hádám, nechci podceňovat ukrajinské kazatele, ale dostat takovéhle poselství v člověku asi by to nevyvolávalo úplně nepříjemné pocity na té lidské rovině, na té duchovní kéžby. Ano, na té lidské asi ne. Tohleto poselství si myslím, že Jonášovi by nemělo nejmenší problém, potíže v tom, že on od začátku správně tuší, že Bůh to má v plánu trochu jinak, že tam sice přijde, že to tam sice řekne, ale že Bůh chce, aby to město došlo k pokání, změnilo se a na žádné zničení toho města vlastně na konci nedojde. A tak se Jonáš ukazuje jako překvapivý prorok, protože podle svých vlastních slov, které jsme v té první kapitole četli, se bojí Boha. Když se řekne, že je někdo bohabojný, očekávali byste od něj opravdovost, odevzdanost, poslušnost. Ne. V případě milého Jonáše je to drobátko jinak. Podle svých slov se bojí Boha, ale přitom mu všemožně ukazuje záda a dělá všechno proto, aby do Ninive vůbec nedorazil. To je to, o čem jsme mluvili minulý týden. Minulý týden ne, před nějakými 2-3 týdny. Celou tu situaci, ve které Jonáš je, tohle je bod, od kterého se budeme hodně odrážet během dnešního kázání. Celou tu situaci, ve které Jonáš je, byste mohli popsat způsobem. Jonáš od Boha dostal pokyn jít tam, kam jít nechtěl a dělat něco, co nechtěl. Dostal pokyn jít tam, kam nechtěl a dělat něco, co nechtěl. Je nepříjemný, když v takové situaci jste se svým šéfem v práci. Jo? Jeď na pracovní cestu, dělej tam tohle a tohle. Vy tam nechcete. Je to nepříjemný, ale dobře. Prostě jedete, co vám zbývá. Když je vám to moc nepříjemný, dáte výpověď a dobrý. Je horší, když jste v takovéhle situaci se svým manželem nebo manželkou. Jo? Vaše manželka nebo váš manžel po vás chce, abyste šli někam, kam nechcete a dělali něco, co nechcete. Prosím vás, pořád nemluvím o něčem protizákonným. Jo? Jenom prostě věci, které se vám tak nějak příčí. Jenže když jste v takové situaci s Bohem, to jste ještě na úplně jiné rovině. S šéfem je to nepříjemný, s manželkou je to nepříjemnější, ale s Bohem, když vám Bůh řekne, tohle chci, abys udělal, tam chci, abys šel, a vy fakt nechcete. To je hodně nepříjemná situace. My jsme Jonáše opustili ve chvíli, kdy se raději nechal vyhodit z lodi. Raději se nechá vyhodit z lodi, než aby změnil to, že utíká před Bohem. Než aby se zastavil s Bohem, dal do pořádku své špatné rozhodnutí. Radši se nechá vyhodit z lodě. Co ještě neví v tu chvíli, je, že ho čeká noční můra, jako by se nedokázal představit. Dobře, možná tušil, že v tom moři se utopí, to si představit nejspíš dokázal. Ale to, co ho potká, to by se nedokázal představit ani náhodou. A já jsem tady v tomto momentu seděl nad tou druhou kapitolou, nad tou situací, nad tím vším a přemýšlel jsem, kam se má odvíjet druhé kázání téhleté série. Na co položit důraz, na co upřít naši pozornost. Máme vzít na ten text a tohleto kázání jako silný apel na poslušnost. Přátelé, ani se neopovažte Boha neposlechnout. Nebuďte jako Jonáš. Jak si vůbec může člověk, který Boha zná, dovolit něco podobného? Jako má tohle být to vyznění s tím varováním, co se stane člověku, který se rozhodne jít jinam, než ho Bůh povede? Má to být takový to burcující temný, ta kapitola je temná, má to být temný kázání, který v člověku vyvolá obrovskou bázeň neposlechnout Boha? Ono, jako Lukáš kýve, že jo. Tak já budu muset změnit kázání. Já jsem nad tím seděl a úplně se mi nechtělo jít touhletou cestou. Úplně jsem neměl dojem, že potřebujeme jako otlouct o hlavu to, co se nám stane, když neposlechneme Pána Boha. A víte, co se stalo? V tomto momentu, na tohletou kapitolou, já jsem začal být nadšený. Víte, co mě nadchlo? Teď to nebude dávat na první poslech smysl, jo? Vysvětlím hnedka. Nadchlo mě, jaká spousta božích příběhů začínala přesně tímhletím způsobem, kdy člověk dostává od Boha pokyn jít udělat něco, co nechce. Fakt nechce. Nebo jít někam, kam nechce. To je divný, že? Jako z tohohle být nadšený nedává moc smysl. Jako být nadšený z toho, že Bůh často posílá člověka, kam nechce a dělat, co nechce. Já to hnedka vysvětlím, jo? A trošku obšírně. Dávno vím, že je blbost představovat si následování Krista jako májovou procházku květnovým sadem, jo? Vidíte tam ty růžový, bílý květy, voní to, ptáči tam zpívají, vane ten vánek, je vám strašně krásně, je to prostě nádhera a luxus, srdce zpívá a plesá radostí. Dávno vím, že je blbost představovat si následování Krista tímhletím způsobem, protože z ráje, kde to takhle být mohlo, mělo, tam z toho jsme se vyhodili, tam už nejsme. A na světě kromě rozkvetlých třešňových sadů jsou i hektary mrtvých stromů, kde je to jenom prostě bezútěšný a beznadějný. I takhle vypadá náš svět. Někdy nás cesta s Bohem, někdy nás následování Krista dovede na místa, který květnovej sad nebudou připomínat ani náhodou. Budou mnohem víc, jako ta, řeknu dokonce, spálená země mrtvých stromů. Kdyby to bylo jinak, neměl by Kristus důvod říkat, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jo? Proč by měl říkat něco takového, kdyby to měla být květnová procházka? Chcete jít za mnou? Jako kdyby Kristus říkal, tak tohle jsou ty podmínky. Takhle to bude vypadat. Jinak to nejde. Takže takový to vnitřní vědomí, že každý, kdo opravdu půjde za Kristem, a teď tohle je ta nepříjemná část tohle kázání, ale jako platí to o nás, každý, kdo opravdu chce jít za Kristem, tak musíme počítat, že dřív nebo později se budeme dostávat na místa, kde úplně být nechcem, ale Bůh bude chtít, aby jsme tam byli, kdy se budeme dostávat do situací, kde máme udělat něco, co udělat nechcem, ale Bůh chce, abychom to udělali a my se s tím budeme muset nějakým způsobem poprat a vypořádat. Ať už půjde o úplný drobnosti a maličkosti, jako to, že se mám z mírností chovat i k tomu zmetkovi číšníkovi, který je těžce arrogantní, anebo to mají být ty momenty, kdy člověku běží v hlavě milion výmluv, proč nejít tam, kam ho zrovna Bůh posílá a kam ho volá, proč nejít do Ninive. Tak tohleto vědomí v sobě dávno mám, tohleto dávno vím, to není pro mě nic novýho. Potom sledujete ty příběhy těch lidí, kterým se tohleto stává, kteří se dostávají do těchto těch momentů a do těchto těch situací. Vidíte spousty těchto těch začátků, ať už v Biblii, nebo ve světě kolem sebe, v životech svých přátel, v příbězích kazatelů. Když namátku vezmu pár biblických momentů a klidně mě doplňte, budete-li chtít, jo? Vezměte si, po Ozeášovi, to jsem četl mimochodem zrovna dneska ráno, po Ozeášovi Bůh chce, aby šel a vzal si nevěstku, vzal si prostitutku, no to je bomba. To fakt chcete. Jako celý život dospíváte, sníte o té milované ženě, se kterou strávíte život, nejspíš se za ní modlíte a Bůh vám pak řekne, běž si vzít prostitutku. To fakt chcete. Abraham, klasický příběh, příklad, to nemohl chybět. Abrahame, zvedni se a běž pryč. Teď ti nepovím kam, ale prostě běž, nech všechno. Tady vezmi manželku, vezmi tamto, ale běž, všechno ostatní tu zůstane. To fakt je jako sen člověka, to je takovýhle pokyn od Boha. Máte Jeremiáše, po kterým Bůh znova a znova chce, aby šel a kázal proroctví, který Jeremiášovi bude přinášet jenom a jenom problémy. A on už v podstatě nechce. On už lituje toho, že se narodil. Bůh stejně znova posílá, běž a kázej. Samuelovi Bůh říká, běž pomaž Davida. Samuel je vyklepaný, protože ví, že když se to domákne Saul, tak to nepřežije. Jo, namátku, několik různých příběhů, které v Bibli máme a našli byste jich mnohem víc. A nejsou to jenom ty biblické postavy. Nejsou to jenom jako lidé z dávné minulosti, jsou to dnešní lidé. Nevím, jestli si vybavíte, jak Eliška Škařupová vyprávěla, jak vnímala, že má jít za těmi a těmi lidmi a začít si s nima povídat. A ona se jí úplně nechtěla. Nebo jak vnímala to, že má zůstat na škole, na které je, kde to bylo velice, velice těžké. Kdy zvažovala, jestli tam zůstat nebo ne, a vnímala, že tam zůstat má. To jsou věci, které zažíváme i my. V maličkostech, ve větších věcech, v různých situacích. Mám podezření, že bratři starší by mohli vyprávět podobné příběhy, jak zanechávali svá zaměstnání a šli někam jinam, kam je Pán Bůh volal, byť možná úplně nechtěli. Možná byste takové příběhy mohli vyprávět i vy. Moje vlastní první reakce na myšlenku, že bych mohl jít do Opavy, byla to blbost. V Opavě jsem znal jednoho jediného člověka, dobře dva, manželský pár, bylo to CBčko, já jsem baptista a nic víc. Jo. Co já bych v Opavě dělal? Nemůžu úplně říct, že bych to měl, jako že se mi tam nechce, ale ta první myšlenka pro mě byla úplně jako mimo. Prosím tě, neblázni. Vidíte to, najednou člověk stojí tady. Těch momentů, který přichází do života člověka, těch momentů, kdy Pán Bůh po člověku chtěl něco, co se tomu člověku nelíbilo, nebo měl jít někam, kam nechtěl, mě nadchlo, kolik těchto příběhů je. To je divný, že? Proč by člověk měl být nadšený z toho, že Bůh posílá druhý a mě samotného taky, tam, kam se mi nechce, dělat něco, co nechci? No ta samotná skutečnost ne, že jo? Z té samotné skutečnosti člověk těžko může být nadšený. Jenom se tak jako maximálně tak se kochat v tom, jo, on je na tom ještě hůř, ho Bůh poslal ještě na horší místo než mě. A tohle ne, to jako škodlivá radost to nebyla. To, co mě nadchlo, bylo podívat se z tohohle momentu, začátku toho příběhu, podívat se na konec toho příběhu. Nekoukat jenom na tady tenhle ten okamžik, kdy mám před sebou něco, co nechci, ale podívat se na to, kam to mě nebo toho člověka dovedlo. Podívat se na výsledek Božího jednání skrze ty lidi, kteří se nakonec odhodlali jít tam, kam je Bůh poslal. Podívat se nakonec toho Božího jednání, který by nikdy nenastalo, pokud by ti lidi to svoje nechci nebyli ochotní odložit. A spousta těch příběhů má neuvěřitelný konec. Neuvěřitelný konec. To, že šli, kam nechtěli a byli ochotní dělat věci, které nechtěli, je tolikrát dostalo k tomu, pro co mělo smysl žít a o co by za žádnou cenu nechtěli přijít. Místo toho, aby řekli ne Bohu, řekli ne sami sobě, ano, někdy bez radosti, někdy se strachem, šli tam, kam je Bůh poslal, někdy možná dokonce s přáním, aby si Bůh byl vybral někoho jiného, ale když je Bůh poslal, tak šli. A to se tam potom potkalo. Bylo něco, co dalo jejich životu smysl, cenu, váhu, hodnotu. Něco, pro co mělo smysl ten svůj život žít. Já prosím vás, jsem normální člověk. Jo? Já si fakt nevyžívám v situacích, které se mi nelíbí. Nejsem duchovní masochista, abych se radoval ze chvíle, kdy mi Pán Bůh pošle dělat něco, co se mi nelíbí. Ne. Ale na rovinu. Svůj život jsem dal Bohu a musím počítat s tím, že tyhle ty chvíle můžou přijít. To nejde jinak. Takhle to Kristus řekl. Já se tomu nevyhnu jenom proto, že jsem hodný kluk z křesťanské rodiny. Můj život patří Bohu. A zároveň já se nechci připravit o to, kam Bůh může mě dovést. Vidíte Mojžíše, který byl postavený do bodu, kdy měl udělat a jít někam, kam nechtěl. A vidíte ho na konci, jak za ním vstupuje, za ním ne to až za Jozuem, ale to je jedno, jak ten národ vstupuje do zaslíbené země, tam, kde ho Bůh chtěl mít. Vidíte Abrahama, který nechtěl a nakonec se z něj stává otec víry. Vidíte Lota, který nechtěl odejít ze Sodomy a nakonec přežil, jinak by nepřežil. Vidíte Ozeáše, tam to úplně hezký jako není, tam je to prostě složitý, ale vidíte ho o 3000 let, téměř 3000 let později a čtete o něm a jste inspirovaní tímhletím příběhem a tím, co skrze něj Pán Bůh mluví. Rozumíte? Ty konce, to je něco, o co přijít nechcem. Pokud chceme zažít Boží konce, musíme být ochotní přijmout Boží začátky. Pokud chceme zažít Boží konce, musíme být ochotní přijmout Boží začátky. ty nejsou vždycky úplně nejkrásnější. Ty konce, to je to, co mě nadchlo. Jo? Ty konce. Nevidět jenom ten začátek, který není příjemný, ale vidět to, kam Bůh člověka dovádí. No jo, jenže Jonáš se rozhodl jinak. Jo? Ne, žádný Ninive. Jako ani náhodou. Radši se nechám hodit přes tu palubu. Jonáš si vybral svůj směr, vybral si svůj cíl, věděl, co nechce a dělal všechno proto, aby k tomu, co nechce, aby k tomu nedošlo. A tak ho teď na začátku té druhé kapitoly, do které se teď spolu začteme, tak ho teď na začátku té kapitoly máme ve vodě. Říkal jsem, budeme dneska u vody. Jonáš druhá kapitola. Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, soužení jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl. Z luna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře. Obklíčil mě proud. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mě převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen. Nechceš mi už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovlinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Ještě na chvilku zůstanu na té rovině jít tam, kam nechci, dělat to, co nechci. Na téhleté rovině, kdy něco fakt nechceme. Jonáš moc dobře věděl, kde být nechce a co nechce dělat. A dělal všechno proto, aby k tomu nedošlo. Teď mi ale řekněte, dovedlo ho to na místo, kde být chtěl? Rozumíte? Moc dobře věděl, co dělat nechce a kam jít nechce. Udělá to tak, aby tam nešel a aby to neudělal. Dostal se na místo, kde být chtěl? Já teda nevím, ale já si těžko dokážu představit horší místo, kde skončit. Asi by se našli. A dělalo by se mi to hodně, hodně těžko. Smrad, tma, vlhkost, odporná břečka všude kolem vás, kdo ví, co všechno do toho. Těžko dýchat. Je to zajímavé, jo? Snaha nejít tam, kam nechci, Jonáše dovedla na místo, kde nechtěl být ještě víc. Co to? To je interní vtip, toho si nevšímejte, abych vás nestratil. Snaha nejít tam, kam nechci, dovedla Jonáše na místo, kde nechtěl být ještě víc. A teď tady by se krásně hodilo pokračovat tím, jak se nevyplatí Boha neposlechnout. Jak kvůli tomu člověk skončí v hlubinách ve tmě a bude strašně litovat. Tady tohle by byl naprosto přirozený směr dalšího kázání. Možná byste to očekávali a pokud ano, tak vás zklamu. Víte proč? Protože tohoto pokračování považuji za vhodný do nedělní školy. Do toho ještě jednoduchého světa, kde dětem potřebujeme vysvětlovat, že A způsobí B. Pomoc to vysvětlit v tom jednoduchém vnímání světa, tak jak to pro ně je srozumitelný, protože komplexitu světa ještě neznají, nevnímají, nevidějí. Jenže my už jo. A my už víme, že A ne vždycky vede k B. Že někdy k tomu B se nakonec možná dostane, ale skrz x dalších a někdy vůbec nevede k B, někdy dovede k XY. Už víme, že svět nefunguje takhle jednoduše. Není totiž pravda, že neposlušnost Bohu vždy dovede do lůna, podsvětí a do propastné tůně. To bylo krásný kazatelský jako apel. Vyhněte se lůnu země, buďte jenom poslušní Pánu Bohu. Ale ono to tak není. Ne vždycky nás neposlušnost Bohu dovede dolů na země. Právě poslušnost Bohu někdy člověka dovádí do těchto míst. A naopak, neposlušnost člověku často přináší mnohé benefity. Job, když vás na chvilku vezmu k Jobu, Job tohoto krásně vypozoroval. Jeho přátelé se ho snaží přesvědčit o tom, že kdyby žil dobře, všechno se mu dobře daří. On jim říká, já nežiju blbě, a daří se mi blbě. A naopak, a teď poslouchejte, jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích, v jejich domech je pokoj bez obav. Boží hůl na ně nijak nepadá. Jejich bík je plodný, nikdy neselže, jejich kráva rodí, o tele nepřijde, jejich mladí mají volnost jako beránci, jejich maličci kolem skotačí, zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny. Do hrobu odcházejí v pokoji, Bohu však říkají, nech nás být. O tvých cestách nechceme vědět nic. Rozumíte? I tohle je obraz světa takový, jaký je. Bezbožní lidi, kteří se Bohu staví zády, nezřídka vedou životy, které bychom jim skoro záviděli v tom, jak se jim daří. Takže přátelé, pokud vám jde jen o to být dobře zajištění, prožít hezký, klidný život a mít k tomu spoustu krásných zážitků na Facebook, pak věrnost Bohu není zaručená cesta, jak toho dosáhnout, a neposlušnost Bohu, jak o to přijít. Není to tak. Nejsme v besídce, abychom se spokojili s tímhletím zjednodušeným pohledem. Tím nechci říct, že na poslušnosti Bohu nesejde a je to fuk. Ne. Co člověk zasevá, to sklízí. To je další biblický princip. A mnohdy člověk těžce dojede na to, když Bohu řekne ne. Podívejme se na Jonáše. Mnohdy ty následky jsou těžký, katastrofální a vidíte to v životech mnoha lidí, když vám potom ty své příběhy vyprávějí. Ale na druhou stranu, nejít Boží cestou, hádám, že jsem dneska mohl být ve vatě a jezdit si v něčem jiným než potlučený oktávce. Jako, asi jo. Já jsem byl šikovný kluk, já bych se na ty vysoký nestratil a práci bych si potom taky asi našel dobrou. Jo, to by asi šlo. Chcete super zajištěný, krásný život? Pak považuji za fér říct, že následování Boha nemusí být tou nejlepší strategií. Ale pokud vám jde jen o to být dobře zajištění, co tu vůbec děláte? Řečnická otázka, jo? Pokud vám jde jen o to být v životě co nejlíp zajištění, co tu vůbec děláte? Ta řečnická otázka vyjadřuje můj předpoklad, že tu jste kvůli něčemu jinému. Že sem přecházíte z jiného důvodu. Že ve vašem životě to není jenom touha zažít krásný život a mít to zajištěný. Že ve vašem životě je ještě jiná touha a mám naději, že je mnohem vyšší, vznešenější a větší. A že tahle ta touha vás sem přivádí. Tady vás žádný prachy dneska nečekají, maximálně tak můžete přispět do košíčku. Jo? To je to jediné, co se s penězma tady dneska stane, s vašima penězma, co se tu dneska stane. Ale kvůli tomu tu nejste. Nejste tu proto, abyste odcházeli obohacení finančně, jste tu z jiného důvodu. Ale zpátky k Jonášovi, jo? Jemu se ta jeho své vole těžce vymstila. V jeho případě platilo to, že A vede k B. V jeho případě to bylo to, že jeho špatný rozhodnutí, neposlušnost Bohu, ho dostalo na místo, který byl katastrofální a šílený. On ten následek špatné odbočky prožil na vlastní kůži. Ale prožil i něco dalšího. Prožil fakt blbý místo, ale prožívá ještě jeden rozměr, který chci, aby jsme vnímali. Ne vždycky skončíme v propastné tůni, ale tohle je něco, co hádám, hrozí minimálně ve velké většině případů, kdy se člověk rozhodne říct Bohu ne, na tebe kašlu. Verš 5, jo? A tam říká tohle. A já jsem si řekl, jsem zapuzen. Nechceš mě už vidět. Tohle je pro mě strašně silný. Představte si prožívání toho člověka, kde si ve tmě prožívá, Bůh mě už nechce vidět. Nejenom, že sedí uprostřed té nechutné břečky, uprostřed smradu, on tam sedí sám. Je možný jít jinou cestou než Boží a nakonec na tom dokonce vydělat. Některé věci půjdou s nás. Je snadný otočit se k Bohu zády a jít si svojí vlastní cestou, když to chci jinak? Potíže ve chvíli, když se Bůh otočí zády k nám. Potíže ve chvíli, kdy zažijete to, co tady zažívá Jonáš. A nejenom kvůli tomu, kde je, ale i kvůli tomu vědomí, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Dobře, ono to nevyjadřuje nakonec tu realitu. Ale tohle je moment, ve kterým on nachází sám sebe, ve kterým to je to, co on v tu chvíli prožívá. Ten moment, kdy vnímáte, ne že já jsem opustil Boha a je mi bez něj výborně, ale vnímáte, Bůh odstoupil ode mě a já jsem bez něj sám. Já jsem si tenhle ten moment zažil. Ne proto, že bych jako Jonáš Bohu řekl ne, já jsem ho prožil v tom, že mi Bůh mizel ze života jednoduše, protože jsem s ním nežil. Další příběh, nebudu toho zabíhat, bylo mi mizerně. Bylo mi mizerně. Jonášovi bylo mizerně úplně stejně. V té modlitbě, když si pročtete pozorně, zjistíte, že to jeho jediný přání, ta jeho jediná modlitba, ta jeho jediná prosba, kterou tam reálně vyjadřuje, tak je znovu hledět na Boží chrám, znovu být v jeho blízkosti. To je to, co v tu chvíli prožívá nejsilněji. Ne dostat se ven z té ryby, ale dostat se zpátky k Pánu Bohu. To, co prožívá ty 3 dny v té temnotě tam uvnitř, muselo být neuvěřitelně hluboký. Poznámka stranou je zvláštní, jak se potom odvíjí ten příběh dál, navzdory tomu, co tady prožívá. Ale v tuhle chvíli on volá zpátky k Bohu. Zažil jsem si, jaký to je, když je Bůh daleko. Jonáš taky. A je to mizerný. Možná člověk má potom víc věcí, ale ztrácí Boha. To je něco, co žádný prachy nenahradí. Proto si troufnu říct, já mám rád snadný život, jo? Pokud je něco mojí modlou, tak je to pohodličko a snadný život. A tomu propadám velice rád a velice, velice jednoduše. Ale i po tom zážitku, před těma mnoha lety, kdy Bůh byl daleko z mýho života, já raději chci jít tam, kam nechci a dělat věci, které nechci, než abych ze svého života znova ztratil Boha a jeho přítomnost. Nejsem duchovní masochista, nevyžívám se v tom dělat věci, které se mi nelíbí, ale raději půjdu dělat tohleto, než abych ztratil Boha a jeho přítomnost. Tohle je pro mě lepší varianta, než si jít dělat to, co sám chci. A moc bych rád, aby tohle platilo i pro nás jako pro sbor. Že řekneme raději, Bože, půjdeme dělat to, k čemu nás pošleš, pokud nás pošleš k něčemu těžkému, něčemu, co se nám nelíbí, než mít pohodu a ztratit tebe. Ono totiž tohle to nehrozí jenom u jednotlivců, tohle hrozí i pro sbory. I pro krásný sbory. Pro požehnaný sbory, kteří prožívají mnohou boží milost a jim výborně. I pro tyhle ty sbory tohle to hrozí. Pokud by se tohle to nám jako sboru stalo, tak se dostáváme přesně na ten moment, do toho bodu, kde Ježíš mluví o tom, že sůl ztrácí slanost. Přestává být tím, čím být má. Ztrácí svoji vlastní podstatu a ztrácí jakýkoliv smysl existence. Ta sůl nakonec v tom jeho podobenství končí na zemi, kde se po ní prostě šlape, protože je úplně k ničemu. Je to podobné jako to, o čem mluví ve zjevení, když tam jednomu zboru říká, že jsi vlažný a nejsi ani horký, ani studený. Nesnesu tě v ústech. Rozumíte? Církev, které se stane to, že nejde tam, kam ji Bůh volá, není tím, kým má být, nečiní to, co Bůh chce, aby dělala, se stává přesně tady tímhletím. A já nechci, aby se nám tohle jako sboru stalo. Pojďme raději jako sbor dělat těžké věci. Pojďme raději se pouštět do věcí, do kterých se nám nechce a zoufale nechce, než riskovat to, že ztratíme po cestě Boží přítomnost a Boží jednání, protože půjdeme jinam, než kde on na nás čeká. Dá se k tomu kývnout? Pojďme raději dělat to, co nechceme, když nás tomu Bůh povolá, než riskovat, že ho ztratíme a jít si tam, kde nám bude pohodlněji. Já bych rád, aby tohle bylo naše zborové kývnutí. To úžasné na tom je, že i tohleto varování ze zjevení, i to, co Jonáš zažívá v rybě, obojí mělo za cíl vést ke změně. Když tohleto Kristus v tom zjevení říká tomu zboru, to nebylo odsouzení a nazdar, kámové, kvůli tomuhle šluz. Ne, to byla výzva k tomu, pojďte zpátky. To, že Jonáš je v té rybě, Bůh ho mohl zabít jinak, jo? Pokud by ho chtěl nechat umřít, to šlo jinak. Jednodušeji, srozumitelněji, okamžitě. Tomu nebyla zapotřebí ryba. Navíc z té ryby se dostává Jonáš ven. Ne, ta ryba měla úplně jiný záměr. Jednak mu ten život zachránit a jednak dovízo k tomu Jonáši prober se. A to je něco, k čemu Jonáš v té rybě taky dochází. On tam sedí ve tmě. Zvoral to vědomně, záměrně, jemu mizerně, ale začíná volat. Tohle je ten krásný moment. On začíná volat. Není to jenom depka, není to jenom výčitka, je to volání. Volá k Hospodinu. A tohle je, prosím vás, něco. Pardon. Tohle je něco, co bych rád, aby v nás zůstalo. My můžeme volat, i když to totálně zvořem, i když zůstaneme někde uprostřed ryby, i když nevidíme jakýkoliv východisko, můžeme volat a to navzdory tomu blbýmu hlasu, který se v nás ozývá, že už nemůžeme. Jo, někdy se ozývá tady tenhle ten hlas, jakýsi hlas spravedlnosti, který nám říká, hele, kamo, jako, proč by se tebou vůbec Bůh měl zabývat, ty si to naprosto nezasloužíš. Moc dobře zvěděl, že sem nemáš líst. Říká ti to maminka. Říká ti to kazatel. Čet to v Bibli, stejně jsi to udělal. Co si myslíš, že ti Bůh bude chtít pomoct? Jako v takovéhle situaci, zapomeň. Ani to neskouší, je to akorát provokace vůči Bohu. Věděl jsi, že to nemáš dělat. Znáte tenhle hlas? Já ho znám. Myslím, že ho znám mnoho lidí a nemám úplně dojem, že ten hlas jako kecá. Jo? On jako kus té spravedlnosti v sobě skrývá, ale je těžce zavádějící. Protože tohle by platilo pouze v případě, že by Bůh byl jenom spravedlivý. Ale on není jenom spravedlivý. On je i milostivý. A milost jde napříč všem těmhletěm věcem. Jonáš volá. Volá s nadějí, že se dovolá. Že ho Bůh uslyší. Vyjadřuje to naději tam celkem jednoznačně. Ty jsi mě slyšel. Nějakým způsobem v něm zůstává to vědomí, že Bůh, i když prožívá zavržení, že Bůh stejně není mimo dosah, mimo doslech. A tak volá. A Bůh opravdu slyší a reaguje. Přátelé, když to zvořem a ty chvíle můžou přijít, někdy dokonce Boha hodíme přes palubu, řekne mu, víš co, já už o to nestojím, protože tohle to fakt nechci. I v těchto chvílích můžeme volat a vědět, že Bůh slyší. Ne jako záchranka, které vždycky a za všech okolností nezbývá nic jiného, než vyrazit k tomu, kam ji volají, protože to bez ní nejde. Bůh není na ovládání a na zavolání, ale přesto Bůh slyší a reaguje. Jonáš říká, v soužení jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal. Volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Bůh nás slyší. A ještě jednu zajímavou věc tam Jonáš říká. Co to do toho Bůh nás slyší, stojí za to zmínit. On tam říká v 9. verši. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Tohle je zajímavý. O milosrdenství se nepřipravují ti, kdo to zvorali. O milosrdenství se nepřipravují ti, kdo se špatně rozhodli. Nepřipravují se ti, dokonce ani ti, kdo se vyloženě vzepřeli Bohu. O milosrdenství se připravují ti, kdo v tom setrvávají. Jo, to je důležitý pro ten hlas jakési spravedlnosti v nás. O milosrdenství se připravují ti, kdo se šalebných přeludů drží, kdo se toho držejí, nepustějí se toho, zůstávají v tom. Ne člověk, který to zvoře, zvořem to všichni. Boží milosrdenství je to pro každého, kdo to zvoral. Ve chvíli, kdy podobně jako Jonáš volá s pokáním, s lítostí, s touhou po Bohu, v tu chvíli Bůh přichází. A my to v tom Jonášově příběhu vidíme taky. Jonáš dostává novou šanci. A tohle je krásný, jo? Vyplivne ho ta ryba. Skončí 2. kapitola, otočí ten začátek 3. kapitoly a ta 3. kapitola začíná takřka stejně jako ta první. Takřka stejnýma slovama. A Jonáš po druhé dostal slovo od Hospodina, vstaň a jdi do Ninive, toho velkého města. My jsme tu znova na začátku. Znova na začátku. Jako kdyby se nic nestalo. Jako kdyby. Jako kdyby se nic nestalo. Znovu k němu Bůh promlouvá, znovu za ním přichází, znovu mu dává místo ve svých záměrech. To Jonášovo poslání, ten boží plán s ním. On není pasé. On neskončil tam na hlubinách moře. Nezůstal v té rybě. Ne, Bůh znova s ním počítá. Asi tušíte, jaká naděje z tohohle plyne. Je to sice zvořem, tak až by ne, ale pokud, neznamená to nezbytně konečnou. Ani pro nás jako jednotlivce, ani pro nás jako pro zbor, ani pro mnohé jiné zbory, ve kterých vidíte, že to je takřka mrtvý a hotový. Ne, ve chvíli, kdy jednotlivec církev volá, přichází z toho po Boží milosrdenství znovu ochotou se jemu vydat, v tu chvíli přicházejí nový začátky. Vraťte se k Bohu a vraťte se na trať. Pokud jste vyrazili do Taršíše, místo do Ninive, pokud jste skončili v rybě, pokud je všechno na prd, vraťte se zpátky a umlčte ten stupidní hlas spravedlnosti, že už nemůžete, že už na Boha a jeho pomoc můžete zapomenout. Ne. Volejte. S nadějí, s vyhlížením těch nových začátků. My totiž můžeme vždycky přicházet. Víte, jak to vím? Víte, jak vím, že můžeme vždycky přicházet? To taky. Protože Kristus visel na kříži. Proto to vím. Protože tam všechny tyhle ty věci byly přibity. Tam on vnesl každou naši nevěrnost, každou naši chybu, všechno. Skrze Krista ta milost je dostupná pro každýho, do každé situace. A já prosím vás, to nechci říkat jako laciná milost, jenom jako volej a všechno bude krásný a přijde ten májovej sad. Blbost. Jonáš, když vylezl z té ryby, to nebyl hezký pohled. Jo? On si nejspíš odnášel z té ryby mnohý nepříjemné věci. To není, že všechno se smaže jako kouzelným proutkem, když smažete tabule ve škole. Ne. Mnohý z toho si vyžereme, z toho, co jsme si způsobili. A vede častokrát k mnohým B. Ne, že ne. Ale přístup zpátky k Bohu tam může začít úplně nově. Budeme muset mnohý ve svém životě potom měnit, dost možná. Ale budeme znovu moct přicházet k Bohu s vědomím, ano, on stojí i o mě. Víte, jak to vím? Protože Kristus. Protože on tam visel za každého z nás, za každého úžasného kluka, jako jsem já, za každého zmetka, jako je, to je fuk. Rozumíte? Za každého. I za tohodle Jonáše. Právě díky Kristu můžeme znova a znova přicházet. Nože, pojďme to shrnout, jo? Hlavní myšlenky. První, mnoho božích příběhů začíná tím, co nechceme. Ale pokud chceme zažít boží konec, ty úžasné věci, které Pán Bůh v tom příběhu pak dělá, musíme akceptovat a přijmout ten jeho začátek. Bez toho to nepůjde. Následek přešlapu nemusí vždycky být mizerný život, ne. Ale člověk ztrácí Boha, boží přítomnost, boží blízkost, vztah s Bohem. A i když to v tu chvíli možná nevníme jako obrovskou ztrátu, je to něco, co v jeho životě bude chybět a chybět a chybět. A zůstane tam prázdno. Ale v takových situacích můžeme znova vyhlížet, očekávat boží milost. Ať už jako jednotlivci, nebo jako zbor. Já doufám, že jako zbor se přešlapům i následkům vyhneme. Mám radost z toho, že se nevyhneme milosti, že o to nás Pán Bůh nepřipraví. Doufám, že o přešlapy a následky ano. Že budeme ochotní, připravení říct ano k božímu čemukoliv, i když se nám to nebude líbit. A těším se na ty boží příběhy, které se budou skrze to psát. Ať už v životech nás jako jednotlivců, anebo nás jako zboru.